neposredno Višeg suda u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe. U poslovima sudske uprave predsjednik neposredno Višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu Nižeg suda, kao i da pri nečinjenju predsjednika Nižeg suda donese akte iz njegovog delokruga. Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi mogu se obavljati u sudskim jedinicama, odnosno odeljenjima izvan sedišta suda. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice, kao što su prijemna kancelarija, odeljenje za prepis, ekspediciju pošte i drugo. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama, odnosno odeljenjima izvan sedišta suda. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice koji istovremeno može da vodi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. U pisarnici se vrši prijem pismena, otvaranje i pregledanje pošte, raspoređivanje primljenih pismena, osnivanje predmeta, popis spisa, združivanje, otpremanje pismena i drugi kancelarijski poslovi. Pisarnica konstatuje pravnosnažnost i izvršnost sudske odluke, daje obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i obavlja druge administrativne i tehničke poslove. Sudska pisarnica u radu i postupanju sa pismenima upućenim sudu primenjuje opšta pravila kancelarijskog poslovanja sa specifičnostima koje se odnose na vršenje sudske vlasti propisane sudskim poslovnikom. Sudovi kao osnovnu evidenciju predmeta vode upisnike i pomoćne knjige. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na koricama se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi, na primjer, su 2017. p. 2018. Na isti način osnivaju se imenici i druge pomoćne knjige. Upisnik i pomoćne knjige vodi pisarnica. Upisnici se vode odvojeno za pojedine vrste predmeta. Upisnik se vodi tako da se uvek može iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po određenom predmetu i gde se predmet nalazi. Na unutrašnjoj strani korica svakog upisnika moraju se staviti štampana objašnjenja i uputstvo za njihovo vođenje. Pismena se u upisnike zavode hronološkim redom, a na isti način se vode i pomoćne knjige. Svaki predmet u upisniku vodi se do okončanja postupka pod istim rednim brojem, osim u slučaju razdvajanja predmeta. Upisnici se vode hemijskom olovkom, privremene zabeleške običnom olovkom, dok se crvenom olovkom stavljaju zabeleške koje su predviđene poslovnikom. Upisnici se mogu voditi na karticama i računarima, ali moraju imati iste rubrike kao i upisnici. U upisnicima se evidentira na propisan način spajanje i razdvajanje predmeta. Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik. Ako se upisnik vodi na računaru, ne vodi se imenik. Svi sudovi vode upisnike, i to upisnik sudske uprave, su popis spisa sudske uprave PS i poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave POV, su ISTR POV, su. Osnovni sudovi vode upisnike za prve krivične predmete sa odgovarajućim skraćenicama KIK, K1, K2, K3, KRIK, IPOV, KR, KUKP, KV, IKIDR, druge građanske predmete sa odgovarajućim skraćenicama P, P1, P2, PL, IVIKDOR i drugo. Navedena podela upisnika sa skraćenicama prisutna je i kod viših sudova, apelacionih sudova, privrednih sudova i prekršajnih sudova, kao i privrednog apelacionog suda, upravnog suda i vrhovnog kasacionog suda. Pomoćne knjige koje se vode u sudu su knjiga uslovnih osuda, knjiga uslovnih otpusta, knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oružja, kontrolnik novčanih kazni troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi, kontrolnik lica u pritvoru, evidencija o nadzoru nad izvršenjem kazne zatvora, spisak popisa, dostavne knjige i drugo. U postupku pred sudovima u Republici Srbiji plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama i taksene tarife koji je sastavni deo zakona. Zakonom o sudskim taksama regulisan je način utvrđivanja vrednosti spora radi naplate.